du bra? Ja, da må du enten svare ja eller nei, i hvert fall. Kan du ikke si noe? Så bra. Det jo alltid veldig kjekt å komme til håp, da, synes jeg. Jeg har jo vokst opp på Ål. Når jeg ser liksom hvem som her, så ser du at jeg ikke kjenner alle. Og det er jo hyggelig å treffe folk man kjenner fra før, og så er det hyggelig å treffe folk man ikke kjenner fra før. Så det jo generelt hyggelig. Men jeg har vokst opp på Ål, og i Leven faktisk, og det siste året mine på Ål, så var jeg ganske aktiv på håp. Det var veldig, veldig kjekt. Og så har jeg fått lov til å komme tilbake og treffe både kjent folk og dele Guds ord, sånn jevnt og trutt. Og nå hadde jeg tenkt jeg skulle gjøre det i går, da, men så ble det i dag. Ja. Ole ringte og sa at folk var så travle på søndag og ikke kunne på møte, men det var jo jeg som var travel og ikke kunne på møte. Så det var jo litt morsomt. Det var det første jeg sa når de sto på døra. Jeg bare, ja, men jeg kan ikke det. Jeg skal til Ål i dag. De bare, nei, du skal ikke til Ål i dag. Så det ikke alltid man har stålkontroll over livet. Og så tenkte jeg, det pinse. Hva snakker man om når det pinse? Og det jo veldig aktuelt å snakke om Den hellige ånd. Men det skal jeg på en måte ikke gjøre. Men samtidig så skal jeg gjøre det litt. Fordi som Borge leste, så sier Guds ord, eller Apostlenes gjerninger 1:8, at dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Og det skal vi snakke om. Fordi, og det henger så tett sammen, ikke sant? Å være vitner og få kraft av Den hellige ånd. Det er liksom, det henger sammen. Fordi vi får Den hellige ånd av mange grunner. Vi får Den hellige ånd sånn at vi kan ha relasjon med Gud, og han er talsmann, ikke sant? Så vi kan høre og ha kommunikasjon med Gud. Det er jo en viktig del av det. Og så får vi Den hellige ånd for å være vitner, og for å ta med oss Guds rike til andre mennesker, til andre folk, nært og fjernt og over hele planeten. Så det skal vi snakke om i dag. Og hvis du fortsatt lurer på hvem jeg er, så bor jeg nå i Skiena, og leder noe som heter Mission Europe. Jeg har sånn her som jeg alltid glemmer å trykke på, og som heller ikke alltid funker når jeg trykker på den, men det er Mission Europe. Ja, det er jo mer enn det, men blant annet menighet til Skien, og skal gifte meg med han, om ikke Sigurd selvfølgelig, men Kjetil, så er jeg sikker på det, om cirka 5 uker. Så det blir veldig, det gleder vi oss veldig til. Yes, og noe av det som jeg brenner for er at helt vanlige folk kan med helt liksom vanlig livsstil og alt sånt, kan leve helt uvanlig liv. Og en som heter John Wimber, jeg vet ikke hvor mange av dere som har hørt om han, men John Wimber, han startet Vineyard-bevegelsen. En av de karismatiske bevegelsene som ikke egentlig kom ut av pinsebevegelsen, da, men fortsatt ganske karismatisk. Og han ble frelst, og så satt han og hørte på en pastor som snakket om alt som skjedde etter liksom, Jesus hadde levd på jorda. Han snakket om tegn og under, og han snakket om alt som Den hellige ånd da, hadde fått folk til å gjøre. Og så sier han, ja, når skal vi gjøre det her da, egentlig? Når skal det skje? For han så det, det skjedde jo ikke noe av det. Og så sa han pastoren at nei, det skjer jo ikke. Det er bare noe vi forteller om fra Bibelen. Og så synes John Wimber var det dummeste han hadde hørt, ikke sant? Altså, du kan jo ikke bare snakke om det. Det må jo skje. og så sa han jo da etterpå, så sa han, it's all about doing the stuff. Altså, det handler om å gjøre det. Og så begynte han å si, everyone gets to play. Og det tror jeg sikkert er favorittsitatet mitt om Guds rike. For det er akkurat sånn det er. Everyone gets to play. Alle får være med. Guds rike er liksom ikke oppdelt i ligaer, ikke sant? Eller for de profesjonelle, eller for de som har vært kristne skikkelig lenge. Eller sant? Everyone gets to play. Så det var John Wimber. Og det er liksom det jeg håper på, at det blir sånn hverdagskristendomsepidemi i Norge. At kristendom og tro, det smitter fra familie til familie, fra nabolag til nabolag, fra arbeidsplass til arbeidsplass, fra treningssenter til treningssenter, liksom. Altså, at det bare skjer fordi at vanlige folk deler evangeliet og bærer med seg Guds rike og Guds måte å leve på med hverandre. Så det er vi opptatt av i Mission Europe, og det er jeg opptatt av, og det skal vi egentlig snakke om i dag. Og helt vanlige folk, nå står det et bilde til her, Det her går alltid så bra, så er det mulig. Hvor skal den, hvor er den egentlig? Det har hørt en historie om her en dag, en mamma som sa, med en unge som sto med fjernkontrollen, ikke sant? Og så sa hun, du må peke på TV-en. Ja, 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 det kan jeg gjøre. Så pekte han på TV-en. Sånn føler jeg det litt nå. Men, nei, det har jeg ikke gjort. Sånn, da går det mye bedre. Everyone gets to play. Helt vanlige folk som er med i helt vanlige menigheter, og som lever uvanlige liv. Og det her er en sånn fyr. Det er Lars Gunnar. Og Lars Gunnar, han kjenner stort sett halve Norge, så hvis dere kjenner han, så er ikke det noe sjokk. Men han gikk på lærerskolen i Stavanger. Kan hende noen av dere har hørt om han før. Han gikk på lærerskolen i Stavanger, og så drev vi og startet en kirke i Stavanger sentrum. Og da var det liksom, ok, vi prøver å inkludere folk på å spise middag med de, og liksom hver kirke for folk i Stavanger da. Og Lars Gunnar, han ble kjent med Audun. Og Audun, han, ja, han hadde flyttet til byen for å studere. Jeg var litt utenfor Stavanger i utgangspunktet. Og så hang han liksom en del i miljøet. Men han var liksom veldig tydelig på at nei, men Gud, det har ikke noe med meg å gjøre. Egentlig ikke det helt tatt. Og så, men så gikk det litt tid, og så sa han, ja, men jeg kan jo bare bli med når dere har sånn der kirkesamling da, en gang. Og så ble han med. På det, og alle satt og delte liksom, sin historie om tro. Alle som var der. Og når det kom til Audun, så tenkte han at han også måtte dele sin historie om tro. Fordi at alle andre gjorde det, var sånn husgruppeting da. Og han delte egentlig bare at, at han egentlig ikke hadde noe tro, men nå var han litt usikker på om han kanskje hadde det likevel. Så siden han var usikker på det, så ble han med på misjonstur til London. Det er jo en spennende ting å gjøre. Da ligger du litt dårlig an hvis du ikke tror på Gud. Eller det er litt sånn merkelig ting å gjøre da, men det er greit. Og så var han med i London nå. Delte ut kjærligheter på pinnen som det stod Yes, Jesus, eller jeg tror selvfølgelig ikke Jesus elsker deg, for da hadde du ikke skjønt det, ikke sant? Men Jesus loves you på. Og så, det synes han var veldig kjekt, og for folk ble så glad, ikke sant? Og så var han med på masse forskjellige greier. Og så på slutten av turen så kom han til meg, og så sa han, Brisolai, du må be, fordi at jeg skal flytte til København. Nå i København, så trenger jeg å få en sånn her type menighet, sånn som jeg har i Stavanger. Og jeg sa, men Audun, synes du at det er viktig å ha menighet når du skal flytte til et nytt sted? Ja, det synes jeg var veldig viktig. Og så, nei, det er en spennende utvikling. Og så snakket vi litt om det da, så sa jeg, men vi skal faktisk starte en litt sånn lignende kirke som vi har startet i Stavanger, skal vi starte i København? Så hvis du vil, så kan jeg koble deg med de, så kan du treffe på de når du flytter dit. Og så endte det opp med at han flyttet inn liksom, i kollektivet som den menighetsplantingen bodde i, og da var han jo med på sin andre menighetsplanting, før han hadde begynt å tro på Gud. Og det er jo også ganske sprekt gjort, spør du meg. To menighetsplantinger og en misjonstur på CV-en før du har begynt å tro på Jesus, det er jo egentlig det er bedre enn de fleste da. Og så flytter han inn sammen med dem, og så går det noen uker, og så gir han livet sitt til Jesus. Og i dag så er jo han da en av lederne, en av tre i lederteamet i menighetsplanting i København. Og det kommer av at Lars Gunnar tenker at når han går på lærerskolen, så tenker han at jeg er faktisk ikke bare lærerskolestudent. Jeg er også sendt hit av Den Hellige Ånd for å være et vitne om hvem Gud er. Det er liksom, du kan jo være begge deler. Han var selvfølgelig lærerskolestudent, men han var også en som var kjent til skolen sin for å være et vitne om hvordan Jesus egentlig er. Og så har vi en annen kul type. Dette er Alex. Han er fra England, og han er så ung at han ikke husker OL på Lillehammer. Så når du ser han her, så er det fordi han har finnet en jakke som han synes var litt kul. Men alle andre tror at han er en av maskottene fra Lillehammer OL, som vi har glemt igjen og akkurat fant. Ikke sant? Fordi han går med den der Lillehammer OL-jakka. Så det er jo veldig, veldig morsomt. Han har både ikke skjønt hvor på mye den jakka symboliserer. Da. Men han er veldig, veldig tøff. Og Alex er også en av de som jobber med oss i Skien. Og han ble kjent med en jente som heter Sandra. En av ungdommene som bor i Skien. hun har egentlig ikke noe heller bakgrunn fra kirke eller tro eller noe sånt. Og så ble de kjent, jeg husker ikke helt hvorfor, men han og Milena og en gjeng, de begynte å spise middag sammen og var hjemme da. Og så hadde de en kafé, sånn åpen kafé i byen på UiO-basen. Og så begynte hun å hjelpe til der, og etter hvert så kom hun på mandagskveldene. Egentlig på grunn av en annen venninne som også hadde begynt å komme på liksom mandagssamling. Vi planter en menighet som heter 242, og der møter vi på mandagskvelder. Og så begynte hun å være der, og hver gang så hadde hun masse spørsmål. Liksom. Vi har litt sånn her interaktivt, at vi deler og så leser i Bibelen sammen og sånn. Og hun spør. Og så her forrige, det er en lang historie, men forrige mandag, eller var kanskje ikke forrige mandag, for et par mandager siden, jeg litt dårlig på sånn tidsorientering, så sitter vi og skal vi be, og plutselig så driver Sandra og ber høyt, skikkelig lenge, og ber for vennene sine, og bare, oi, hva det som har skjedd med deg? Og det er jo ikke bare, men det fordi at Alex går rundt i Skien og tenker at jeg er jo ikke bare en som bor i den byen her, og som skal på butikken og skal ditt og datt, liksom. Men jeg er faktisk sendt til den byen her for å være et vitne om Jesus. Helt vanlige folk i helt vanlige menigheter som lever uvanlige liv. Og da skal vi lese teksten fra Kolosserbrevet. Så sier teksten i kapittel 4 og vers 2-6, så står det: «Be også for oss at Gud vil åpne en dør for ordet, så vi kan tale Kristi mysterium, det som jeg også er i lenker for, så jeg kan åpenbare det på den måten jeg bør tale. Vandre viselig overfor dem som er utenfor, og kjøp den laglige tid. Deres tale må være vennlig, krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere skal møte hver enkelt.» Og her sier han egentlig mange ting. Han sier noe om at vi skal få visdom, sånn at vi kan møte folk sånn som de trenger å bli møtt. Ikke sant? Han sier at vi skal være vennlige mot folk og gode med mennesker. Vi skal være kloke og vite når vi skal tale. Og så snakker han om at han vil snakke om Kristi mysterium, altså at åpenbare evangeliet for folk. Og han er i lenke for det. Altså han lider for evangeliet. Han synes evangeliet er viktig nok. Men aller først så sier han at dere må be at Gud skal åpne en dør for ordet. Dere må be at Gud skal åpne en dør for ordet. Dere skal be at Gud skal åpne situasjoner for meg, eller dører for meg, der jeg kan få lov til å dele om ordet. Han snakker om seg selv, og at de må be for ham. Og så gir han en oppskrift på en måte på hvordan de skal møte folk som ikke tror. Men åpne en dør for ordet. For å dele ord og evangeliet. Og jeg tenker noen ganger, når jeg leser den setningen, så tenker jeg, oi, jeg tenker at kanskje er det sånn at Gud egentlig har åpnet en god del flere dører enn jeg klarer å se. Ikke sant? At jeg husker at når jeg gikk på videregående her, og hadde begynt å tro på Gud og skulle liksom være litt sånn frimodig, så tenkte jeg, jeg må bare vente til det blir en skikkelig, skikkelig, skikkelig bra anledning til å snakke om Jesus. Fordi hvis folk virkelig vil høre, så kommer de og spør. Ikke sant? Og så dro jeg og Camilla og Birgitta, noen jenter, på sånne der, og Tora også, på noen sånne konferanser, og så sa de, det er jo ikke det som er en åpen dør, liksom. At noen bare kommer sånn, kan du, nå, hvis jeg gir deg blomster, kan du være så snill og fortelle meg om Jesus, på en måte. Men det er mange anledninger i løpet av en dag og en uke, der det går an å dele noe om hvem Jesus er. Kanskje uten å holde en hel preken om å fortelle hele bibelhistorien, liksom. Men det er Gud åpner noen dører til å gi noe av hvem han er. Og jeg tror kanskje, i hvert fall i mitt liv, at det er en del sånne dører som jeg ikke alltid har gått inn. Og at det er mer sjanser enn man tror, og det er jo ganske oppmuntrende, egentlig. Jeg hadde en sånn aha-opplevelse for en stund siden, for jeg kan lett tenke sånn at det er jo så mange folk, liksom, at jeg må jo treffe den, og hvis jeg treffer den, og treffer den, og så blir det så egentlig, og så blir det til at man ikke gjør det med noen. Ikke sant? For det blir litt sånn overveldende. Jeg har ikke tid til å møte alle de her 15 folkene. Nei. Og da blir det til at man tar ingen. I hvert fall så kan det bli sånn for meg. Men så tenkte jeg, satt der og tenkte på det, tenkte jeg sånn, Gud, og så følte jeg Gud sa, Bru Solveig, men jeg har gitt deg hun da. Jeg skal ikke si navnet hennes, for det kan jo bli litt kleint for hun. Jeg har gitt deg henne egentlig. Og så tenkte jeg, ah, kanskje det egentlig handler om det. Kanskje ikke det den lista på 15, liksom. Men kanskje det å spørre Gud, Gud, hvilken mennesker det som du har gitt til meg, liksom? Og som du har sendt meg til? Og så kan det ende det en for noen og flere for mange, men, men hvem det Gud har sendt deg til? For det utrolig lett at livene våre til slutt bare sentrerer rundt de som vi mest komfortable med å være med. I hvert fall så kan det være sånn for meg da. Det det selvfølgelig lett å være med Kjetil, ikke sant? Og det veldig viktig også. Og det lett å være med de som man aller best venn med. Og. Men det faktisk ganske viktig, og det kan bety utrolig masse for noen, at man inkluderer noen som man ikke så veldig ofte sammen med. Og som kanskje ikke så veldig ofte sammen med noen som tror på Jesus i det hele tatt. Så det jo en utfordring. For et helt vanlig kristenliv handler om å følge Jesus. Skal vi snakke litt om hvordan? Å følge Jesus og gå i Jesus sine fotspor. Det kan vi vente med. I Matteus 4 så har Jesus levd en god del år allerede på jorda. Og så skal han på en måte begynne, han har faktisk fått den hellige ånd, og så skal han begynne å gjøre på en måte de tingene han kom for å gjøre. Skal begynne å demonstrere hvordan Guds rike ser ut. Han skal begynne å vise hvordan ser evangeliet ut. Hva det som egentlig har kommet i at Jesus kom? Og så bestemmer han seg for at han skal ta med seg en gjeng. Ikke sant? Han skal skape et fellesskap og ha disipler rundt seg når han gjør det. Og så vet vi i Matteus 4 at han går på stranda og så inviterer han Peter til å være med seg. Og sier til Peter, kom og følg meg. Og jeg tenkte noen ganger, hva betydde egentlig det? Liksom når det kommer en fyr bort til deg, du har fisket hele natta, så kommer det noen bort til deg og sier, kom og følg meg. Det jo en litt sånn merkelig ting å si. Men i en jødisk kultur, så var det sånn at lærere hadde disipler, så det var ikke bare sånn at Jesus hadde disipler. Veldig mange av de jødiske lærerne hadde en gjeng disipler, eller lærlinger, ville kanskje vi kalt det i dag, da, på et litt mer folkelig språk. Og da gikk de her ungguttene, de gikk i skole, og først så måtte de lære seg uten at Mosebøkene eller Toraen. Og så hvis de var skikkelig, skikkelig gode på det, så gikk de videre, ikke sant? Og så lærte de seg resten av skriftene, og pugga de. Og hvis de var skikkelig flinke, når de nærmet seg liksom tenårene, så kunne de gå opp til en sånn rabbi-prøve. Rabbi var liksom de jødiske lærerne da. Og da måtte de pugge enda mer, og så skulle de gå frem til eksamen på en måte da, til en rabbi som ville spørre de skikkelig vanskelige spørsmål om skriftene. Og hvis de ikke var gode nok, så ble de sendt bare tilbake igjen og sa, ja, jeg skjønner at du har lest skriftene, men det her holder ikke mål. Gå hjem igjen til din far og fortsett å være fisker, og så kan du håpe og be at din sønn en eller annen gang blir en disippel av en rabbi. Og så dro de og fiska. Så når Peter er på stranda og fisker, og har vokst seg forbi denne alderen, så kan det jo være at han datt helt sikkert da på en eller annen plass på denne i skolegangen. Men det kan hende at han en eller annen gang har stått foran en rabbi og hørt at Peter, du er bare ikke bra nok. Det her holder ikke. Gå tilbake til fiskeryrket du. Fordi hvis de var fornøyde, hvis de tenkte, ja, jeg vil at du skal være min lærling. Fordi det her gikk jo på rabbins ære, ikke sant? De måtte jo ha gode studenter, fordi lærlingene skulle representere dem videre og dele deres lære videre. Så de hadde gode studenter. Og hvis de var gode nok, så ville rabbien si på hebraisk, le acharai. Og det betydde, kom og følg meg. Og så skulle de følge etter rabbien i tykt og tynt, overalt. Altså det til og med sånn, noe de sa var at du må følge rabbien din så tett at støvet fra skoene hans detter på dine sko. Ikke sant? Du skulle gå følge med han hele tiden. Det var ikke en sånn, ja da ses vi på søndag klokka 11, liksom. Det var dag og natt. Sånn var det å følge en rabbi. Så når Jesus står foran Peter på stranda, så sier han ikke sånn, ja, det noen event som kommer opp den neste uka som du kan møte opp på. Ikke sant? Han sier ikke det. Han sier, kom og følg meg dag og natt hele tiden. gå I mine fotspor, liksom. Du skal få henge. De visste, mest sannsynlig så visste de hva det innebar. At oi, nå ble det ikke så mye mer fisking, nå ble det Jesus, liksom. Men samtidig så sier jo Jesus, ja, men jeg vet at du kanskje strøk på den rabbiprøven, men du mer enn bra nok for meg. Så det sånn dobbelt budskap hos Jesus, som ekstremt utfordrende. Fordi det egentlig innebærer, oi, det hele mitt liv, liksom, til Jesus. Nå det hans lære og hans liv og hans agenda som gjelder. Det jo kjempeutfordrende. Men samtidig så det et utrolig sånn, trøstende og oppmuntrende budskap, det Jesus sier. For Jesus sier, ja, men vet du hva? Jeg holder, liksom. Du kan være med meg, ja. Jeg vet at du kanskje ikke blir noe superrabbi ellers, men det bra nok for meg. Og det det Jesus sier for eksempel til Peter, kom og følg meg. Og så følte det Jesus. Og hvis du leser liksom videre da, etter Matteus 4, hva det som skjer egentlig? Jo, det som skjer jo at de går til den lamme mannen, og de går til de spedalske, og så går de egentlig de går til folk. Så det virker som for meg at hvis du følger Jesus, så følger Jesus deg til folk. Fordi det dit han skal, ikke sant? Han skal noen ganger avsides og være med Gud, og han skal noen ganger bare lære disiplene sine. Men veldig ofte så har Jesus et eller annet menneske I tankene sine som han vil gjøre noe for. Og hvis man da skal følge Jesus, så må man jo bare bli med, ikke sant? Det jo til folk han går. Og sånn det jo fortsatt, tenker jeg, at det utrolig vanskelig å følge Jesus uten å berøre mennesker. Det tror jeg nesten ikke går an, altså. Fordi det dit han skal. Han skal til mennesker som trenger han. Igjen og igjen og igjen. Og så enkelt det egentlig å være et vittne. Jeg tenker jo at det ikke sånn at mennesker I dag ikke åpne for evangeliet. Vi erfarer egentlig hele tiden at de veldig åpne, at de vil bli bedt for. Og, her I høst, for, ja, I oktober, så hadde vi en sånn, aksjon I Ungdom I Oppdrag der vi skulle dele, og det var egentlig en veldig litt sånn naivt påfunn, fordi han som startet Ungdom I Oppdrag internasjonalt, han tenkte sånn, alle I hele verden må jo ha en bibel. Og det synes jeg ganske spennstig påkommet at man skal ta ansvar for at det skal skje. Men det tenkte Lauren Cunningham da. Og så har de gjort det noen steder rundt I verden, så har de tatt et land, eller en Hawaii for eksempel har de gjort det på. Og så kom han til Norge, for det må være 2 år siden da. Ganske akkurat 2 år siden. Og så hadde de en samling I Oslo med en god del av pastorer og organisasjonsledere. Og så spør Lauren, hva har dere tenkt å gjøre med at det jubileum for kristningen av Norge? Og at det også grunnlovsjubileum. Det var jo, har jo vært da. Og så det en som rekker opp hånda, og så sier hun at det venninne av meg faktisk, som driver og starter en frelsesarmé-menighet på Sagen I Oslo. Og så sier hun, ja, burde ikke alle få en bibel? Og så blir det egentlig der og da, så tenker vi sånn, ja, alle må få en bibel I Norge. Og så tenker man, men hvordan gir man alle en bibel? På en måte, eller det jo, det koster både tid og penger og alt mulig. Og så fant vi ut at hva vi prøver med det fylket der det bor færrest folk, men der de folkene bor på de merkeligste steder, vi prøver Finnmark. Og I oktober så reiste vi med Ungdom I Oppdrag, reiste mange, og så jobbet vi masse med lokale menigheter. Og så gikk vi gjennom til hver eneste husstand I Finnmark fylket, og hadde med oss en bibel som Herman hadde vi samarbeidet med Herman så printet vi en bibel så godeste Andersen var han så på det som et kjempe misjonsprosjekt det var veldig kjekt å jobbe sammen med dem. Og så fikk vi gi folk en skikkelig fin skinnbibel og si at vet du hva vi tror at bibelen for alle. Vi tror at bibelen hører hjemme I hvert eneste hjem I Norge og hvis du har lyst til å ha en I ditt hjem så har vi veldig lyst til å gi den til deg. Og så gjorde vi det. Og så tenker man liksom, ja, for det første, har ikke folk en bibel fra før? Nei, vi fant ut at faktisk så det ganske mange som ikke har en bibel fra før. Kanskje ikke fordi de aldri har fått den, men fordi de har glemt den når de flyttet, eller rotet den bort, eller et eller annet sånt. Og så fant vi ut I etterkant, når vi har gjort en sånn profesjonell undersøkelse, at folk faktisk leser mer. Eller det fylket I Norge som leser mest I Bibelen akkurat nå, ifølge den undersøkelsen, Finnmark. Ikke sant? Det var interessant. Men jeg var med og gikk den her, og delte ut Bibelen. Utrolig interessant, tenkte jeg. Hvordan reagerer folk egentlig når du ringer på døra dem som spør om du vil ha en Bibel? Så hadde vi jo liksom varslet dem på forhånd, når det var på nyheten og sånt. Så de var jo kjent med at det her var troverdig da. Og så det en av de første dørene som jeg ringer på. Så kommer det en dame ut og sier, dere fra Bibelen til alle? Ja, det stemmer. Vi fra Bibelen til alle. Og så begynner hun, nesten med en gang så begynner hun å grine, så forteller hun om at foreldrene hennes hadde dødd for ikke så veldig lang tid før, begge to, hun her var sikkert på alder med meg, tenker jeg. Og så hadde de en bibel, og når vi delte flyttelasset, så var det søsteren min som fikk bibelen. Eller flyttelasset, arbeidgodt, ja, du skjønner. Men etter det her, etter begravelsen og etter alt det, så har jeg begynt å snakke til Gud på kveldene. Det har jeg aldri gjort før. Så hun hadde jo begynt å tro hjemme I sin egen stue, liksom. Og det står hun på trappa si og forteller til meg, men jeg har ikke noen bibel. Og så det litt sånn at man går jo ikke på butikken og kjøper seg en bibel, ikke sant? Det et ganske stort steg for folk. Og så kunne jeg si til henne, her en bibel. Den hører hjemme I ditt hjem, og Gud vil snakke med deg når du ber til han, og han vil snakke til deg når du leser Bibelen, og så holdt vi hender og strygråt på trappa og ba sammen begge to, ikke sant? Det helt fantastisk. Og så kom vi til en annen dør, og der står han, det var en veldig sær type, så svær gård, og vi gikk liksom en kilometer omtrent for å prøve å finne ut av hva som var hvor på den her eiendommen. Og så står han på trappa og røyker og bare sier ingenting før jeg liksom føler jeg egentlig har gått opp av han og blir vettskremt, ikke sant? Og så sier han, er dere fra Bibelen til alle? Ja, de snakker jo, han var veldig sånn da. Ja, det vi liksom. Jeg vil ha 4 bibler. Ok. Du vil ha 4. Ja, hva skal du med det? Jeg skal, I kveld så skal vi sette oss ned, så skal jeg gi 1 bibel til hver av sønnene mine. Og så må de lære seg, og den må de lese I. Og han var ikke kristen, liksom. Eller, I hvert fall ikke I egen forståelse da. Men han hadde jo tydeligvis en bevissthet om Gud. Så folk jo åpne for evangeliet I Norge. Det jo en av de tingene som folk sier, sånn, jeg jobber med kirkeplanting I Europa, og jeg jobber med misjon I Norge, og sånn, så folk ikke interessert I Gud I Norge. Det faktisk det dummeste jeg har hørt. Fordi nå har jeg jobbet med det I 11 år, og hvis ikke folk var interessert I Gud, så hadde jeg ikke hatt noe å jobbe med. Så det jo bare tøys. Men det handler noen ganger om hvordan man formidler evangeliet, og hva folk føler at de kan assosiere seg med. Og det skal vi snakke litt om nå. Fordi, hva var det som gjorde Jesus attraktiv? Hva var det som han kunne gjøre at Jesus samlet folkemengder og fikk folk til å bli med seg, selv om det betydde hele tiden, hele livet og alt? Og da tror jeg ja. Var det at han gjorde under og mirakler? Ja. Var det at han gjorde hadde medlidenhet med folk? Ja, det var begge deler, tror jeg. Og vi sier ofte, they don't care how much you know until they know how much you care. Altså, de bryr seg ikke hvor mye du vet, før de vet hvor mye du bryr seg. Bryr deg. Og romerne I Bibelen, I romerne 2:4, så står det at det Guds godhet som driver til omvendelse. Altså, det det gode Gud gjør, Guds godhet, som leder mennesker til å vende seg til ham. Sant? Og hva gikk Jesus rundt og gjorde? Jesus gikk rundt og gjorde godt. Så Jesu gode gjerninger drev mennesker til å søke Gud. Og kanskje det sånn fortsatt. Kommunikasjon. Vi skal snakke litt om det. Når man skal være et vittne. Mamma lærte meg at man skal mene alt man sier, men man skal ikke si alt man mener. Og det var ikke hun noe ekspert på å gjennomføre selv, men hun ga sikkert et ærlig forsøk. Men det sånn at det ikke alltid at selv om vi tror vi sier noe, så det ikke alltid sånn at folk hører det. Sånn, selv om jeg sier at jeg kristen og tenker at ja, det skikkelig bra, så det ikke sikkert at folk tenker at det skikkelig bra. Ikke sant? Det kan hende de hører noe annet enn det jeg sier. Jeg tok en sånn test når jeg gikk på lærerskolen, så skulle vi ha kommunikasjonstest, og så ga jeg alle bibelskolestudentene I Skien en liste med kristne ord, og så ga jeg den samme lista til de jeg gikk på skole med. Og da var det liksom forskjell, altså skulle de skrive assosierende ord på en måte til hvert ord. Og da var det litt forskjellige lister som kom tilbake, kan du si. Fordi man hører gjennom den forståelsen man har. Altså vi alle har en forforståelse, og den hører vi gjennom. Og det ikke alltid man får kommunisert det man vil. Jeg tror jeg har vist noen av de skiltene her før, men det møter vi jo på i hverdagslivet også. Det her heisen hjemme hos Kjetil sin mamma. Og der står det i heisen, heisen må ikke brukes ved brann eller annen rømming. Og da tenker jeg på hvilken annen rømming. Altså hvis jeg skal rømme fordi jeg sint, for eksempel, da kan jeg ikke bruke heis. Eller hvis du skal rømme, så må du gå trappa. Og her, det her var det også, Kjetil, det ikke lov. Det for eksempel ikke lov å fiske i doen. Det ikke lov. Så det jo spennende kommunikasjon. Og her, den her har Borgil sett før, men den fra sykeheimen nede her sånn. Og der var det en julaften, det var da mamma bodde der, så er det jo et tak som du kan gå over på sykeheimen, men det vet du jo ikke hvis du ikke er kjent. Så det er jo en sykeheim der folk stort sett ikke er så gode på å gå. Og der står det, heisen i ustand, gå over taket, bruk heisen der. Det blir jo litt vanskelig, hvis du trenger å bruke heis, så er det jo stress å gå over taket, kan du si. Og her, tråkk ikke på plenen, det her var rett i nabolaget mitt, plukk opp avføringen etter hunden din. Men hva hvis hunden da bæsjer på plenen? Ikke sant? Kan du tråkke på plenen? Hvilken regel skal du bryte? Ikke lett. Fare, usikker is, det tror jeg gjerne at det er. Akkurat denne situasjonen, det er jo mest sannsynlig veldig usikker is på denne tida av året. Jeg tror det var denne her, ja. Det her var i Skien. Ekstremisme, det skal jeg også ungdomsbedre. Hva kan vi gjøre i Grønland? Hvilken type ekstremisme kan vi starte med? Hva skal vi sette i gang? Er det det de mener? Alle som vil være med på ekstremisme, møt opp torsdag 20. november fra 18 til 19. Ikke sant? Det er jo også spennende kommunisert. Da. Og sånn skjer også noen ganger i evangelieformidlingen, når vi skal være vittner. Jeg husker at når pinsebevegelsen hadde jubileum, så kom Reinhard Bunke, og han er jo en verdenskjent tysk evangelist. Han kom til Oslo, og så sto det i Vårt Land, der, beklager at det er en engelsk slide, men i Vårt Land dagen etterpå, i 2007, så sto det Bunke satte Spektrum i brann. Og da tenker jeg, hvis du er veldig vant til kristen terminologi, så er det jo det på en måte greit å forstå. Men hvis du ikke kjenner til kristen på en måte billedbruk, så kan du tenke at det er jo Tines nyhetssak, ikke sant? Verdenskjent evangelist kom og satte fyr på det største konserthallen i Oslo. Ikke sant? Det er jo klart at det er jo en sensasjon. Bunke har blitt pyroman. Og det er mange sånne ting, ikke sant? Når du kommer til kirka for første gang og hører at nå skal vi ta opp dagens offer, da tenker du at jeg håper jo i hvert fall at det ikke er meg. Ikke sant? Fordi jeg kom sist. Eller, og det er jo litt, det hadde jo ikke vært så kjekt. Eller, når jeg kom på DTS, så sa de at nå skal vi be på den koreanske måten. Og jeg tenkte, hvordan ber de egentlig i Korea? Og ellers skal vi be for Korea, tenkte jeg, det er sikkert lurt. Men det betyder at vi skulle be alle sammen på en gang. Hvordan i verden kan du vite det? Ikke sant? Og sånt. Noen ganger så tror jeg at vi må bare vaske språket vårt litt. Og i hvert fall når vi skal prøve å være vittner, så er det jo i hvert fall kjekt at folk forstår hva vi sier for noe. Og så sier Paulus at vi skal møte en av gangen. Min bestefar, han er en veldig god mann, men han ble frelst når han dro på evangelisk møte. Og så fikk han høre en forkynner som han hadde liksom tillit til. Og så spilte de her skikkelig gode gamle bedehussangene på trekkspill. Og da ble han overbevist, ikke sant? Og han tror den dag i dag at hvis han bare sender nok CD-er rundt i posten til folk med de her sangene på, eller gir det til hjemmesykepleien når de kommer på besøk, så blir de frelst, ikke sant? Og det er jo kjempebra. Men one size does not fit all, ikke sant? Vi blir kommunisert til på forskjellige måter. Og vi kan jo kanskje gå i samme fella og tenke at bare det som berørte meg, den måten jeg ble berørt på av evangeliet, de sangene, eller den måten å kommunisere på, eller den typen kirke, sant? Hvis alle bare opplever det, så vil de også begynne å tro. Men problemet er at folk er forskjellige. Og Gud møter folk på forskjellige måter. Så en del av det å være til stede i folk sitt liv med evangeliet, er jo å oppdage forskjelligheten og finne ut av hvordan er det du møter Gud? Eller på hvilket sted i livet er du? Jeg tror at folk er på forskjellig sted i møte med evangeliet og i møte med Jesus. Så noen mennesker er kanskje bare litt nysgjerrig og mest kritisk. Mens noen mennesker er liksom klare til å si, ja, jeg følger Jesus med alt, ikke sant? Og du må kommunisere på to forskjellige måter til de to menneskene. Og vi har ofte brukt det, jeg har ofte fortalt en historie som på den måten her, som jeg egentlig har finnet på selv. De andre historiene er sanne, da. Men den historien handler om Pedro. Og Pedro, han bodde litt grann, han bodde oppe i nordbygdene. Og så hadde han egentlig ikke noe forhold til kirke eller kristen tro eller noe sånt, men han hadde hørt om at det var en pinsemenighet som et håp, og hørt om litt sånn forskjellig. Og så skulle han begynne på en ny jobb, og på den nye jobben så var kristne Kristian. Og kristne Kristian, han var veldig opptatt av å være et vitne på jobben. Så han prøvde alt han kunne, og hele tiden snakke litt om Jesus. Og få smetta det inn, ikke sant? I settinger og inn i samtalen. Sånn. Men Pedro var egentlig ganske uinteressert. Og egentlig mest kritisk. Og så ble Kristian ganske frustrert. Og så tenkte han, jeg må prøve noe annet. Og så tenkte han, hva om jeg bare gjør gode gjerninger? Så la han merke til at Pedro, han glemte alltid å ta med seg matpakke på jobben. Så han gikk alltid sulten. Så da begynte Kristian, tenkte han, jeg kan jo bare smøre to matpakker. Og så gjorde han det, så tok han med seg matpakke på jobben, en ekstra en, og så ga han den til Pedro. Og Pedro ble litt sånn der fortumlet, ikke sant? Hvorfor gidder du det egentlig? Men han ble jo veldig glad. Og så går det litt tid, og de snakker egentlig ikke noe særlig mer om Jesus. Og litt etter litt så tenker Kristian, ja, funker det her egentlig? Og så en morgen så har Pedro vært på jobben, så drar han hjem igjen på ettermiddagen. Men så kommer han hjem, og så spiser han middag, og så har Pedro katt. Og plutselig, og det hadde han hele tiden da, men han har katt. og så sitter han og spiser middag, og mens han så hører han plutselig at det kviner i noen hjul, og at han hører et lite smell, og så løper han ut for å se hva som har skjedd. Og da har katten til Pedro blitt påkjørt. Og Pedro får en skikkelig livskrise. Og tenker, hva i all verden skjer egentlig etter døden? Hva er det egentlig? Så skjer det noe i Pedro, ikke sant? Så tenker han, det her må jeg bare snakke med kristne Kristian om. Og dagen etter på jobb så tenker han at jeg skal i hvert fall ikke kjøre bil, fordi da vet jeg hva som skjer. Og hvor mye vondt som skjer i verden gjennom motorisert kjøretøy. Så derfor så sykler han til jobb, og så kommer han på jobb, og så er ikke Kristian på jobb. Så han tenker hele dagen, jeg må jo få snakket med Kristian. Men når han kommer hjem på kvelden, eller når han skal hjem på kvelden, så går han på vei mot sentrum, eller med sykkelen sin, og der, og så har han faktisk forstua beinet på veien, så han må faktisk ta bussen. Og på vei dit så treffer han på en gjeng, og Egil og Borgil og flere sånne som står på torget utenfor Håp. Og så ser de at han halter, og så spør de sånn, ja, du, har du vondt i beinet? Så sier Pedro selvfølgelig, ja, jeg har vondt i beinet. Jeg halter jo ikke hvis jeg ikke har vondt i beinet. Og så spør de, kan vi be for deg? Og så får de lov til det, for han tenker, det kan jo ikke bli noe verre enn det er nå. Så de ber, og så blir Pedro bra. Og så reiser han hjem igjen og setter seg ned i stua si og tenker, det her var merkelig, det var mye på en gang. Og så skrur han på TV-en og ser på Visjon Norge, og der deler de evangeliet, og så blir Pedro frelst. Og hvem var det egentlig som ledde Pedro til Jesus? Ja, nå kan dere jo svare da, ikke sant? Det var jo et spørsmål, ikke sant? Det er mange som svarer katten. Men det er jeg egentlig uenig i. Men Bibelen sier, jeg tror jeg har det her, Ennå det 4 måneder til høsten, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høsten, som høster for sin lønn og samler en grøde for det evige liv. Slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. En sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har gjort arbeidet, og dere har gått inn I det arbeidet de har gjort. Så det vil si, tror jeg, da skal vi avslutte før det går for langt, holdt jeg på å si. Men det vil si, tror jeg, at folk på forskjellige sted. Og vi får lov til å være med og gi forskjellige deler av, og lede folk forskjellige deler av den prosessen av å begynne å leve livet sitt sammen med Jesus. Så noen ganger så betyr det kanskje at vi hjelper folk fra å være utrolig uinteressert I evangeliet og tenke at det ikke har noe med de å gjøre, til å tenke at ja, kanskje det ikke så merkelig, ikke sant? Kanskje Bibelen for alle. Og andre ganger så får vi lov til å være med og si at ja, vet du hva, de behovene du kjenner på, de kan Jesus faktisk møte. Og andre ganger så og han kan være til stede I livet ditt og hjelpe dem og la dem få lov til å erfare det konkret. Og be for folk også, sant? Og andre ganger så vi der vi får lov til å si, ok, du klart å begynne å leve livet ditt med Jesus, nå skal jeg få lov til å hjelpe deg inn I det livet, liksom. Sant? Og det forskjellige steder, men det Gud som får æren uansett, og vi får lov til å være med og gjøre forskjellige deler av det. Så det vil si, hvis jeg skal tilbake til den hellige ånd, så tenker jeg at det handler om å spørre hellige ånd, hva det du gjør I de menneskene som rundt meg? Og jeg tror hvis vi begynner å tenke at den hellige ånd faktisk aktiv I de menneskene vi har rundt oss på jobben og de menneskene som I nabolaget vårt. Det ikke sånn at Gud har forsvunnet og vi støkk igjen med å prøve å vinne verden. Ikke sant? Det ikke det sånn det. Det sånn at den hellige ånd aktiv I verden og inviterer oss til å være aktiv sammen med han. Og det jo missio dei, altså missions forståelsen om at det Gud som handler I verden, og det Gud som, det ikke liksom kirken som har et misjonsoppdrag, som vi må få Gud til å bli med på, men det Gud som har et misjonsoppdrag, og han inviterer kirken til å være med. Og da spørsmålet, Helligånd, hva gjør du I Sigrid, Helligånd, hva gjør du I naboen min, og hvordan kan jeg hjelpe til med å la det skje? Og så tenker jeg at jeg har aldri sett et epletre som sier sånn, å nei, som stresser med å bære frukt, ikke sant? Du har aldri sett et epletre som blir bekymret for om det skal bære frukt til høsten. Et epletre bærer epler fordi det et epletre. Og vi bærer frukt fordi vi Guds barn. Og det den hellige ånds verk når vi skal være vittner I Ål og Hallingdal og Norge. Så her jeg ber deg om at du skal hjelpe oss å ta begge dine utfordringer når du sier kom og følg meg. Utfordringen som sier ja, det gjelder hele livet. Og utfordringen som sier, vet du hva, du ikke god nok I deg selv, men du god nok for meg. Og Herre, jeg ber deg om at jeg skal stikke dypt I hjertene våre, at vi forstår det. Og så ber deg, Herre, at det skal bli sånn at vi sendt med kraft for å være vittner om hvem du Og så ber jeg om at du skal minnes på mennesker som vi kan få lov til å inkludere både I livet og I ditt rike, Herre. I Jesu navn. Jeg tenkte at når vi slutter nå, så kan du få lov til å tar vi bare 2 minutter, og så vi stille, og så spør du Helligånd, det noen som, en person som du vil at jeg skal tenke ekstra på? Og hva vil du at jeg skal gjøre for den personen? En gang når jeg gjorde det her for et år siden, så var det en jente som tenkte på ett navn, og så at hun skulle invitere henne på middag onsdagen etter. Og så gjorde hun det, og den onsdagen så ledde hun til Jesus, liksom. Og uka etter så ledde den samme dama tanta si til Jesus. Så det enkelt. Så vi gjør det. Helligånd, kan ikke du minne oss på om det ett menneske og en ting som vi kan gjøre for å være vittner om deg I uka eller ukene som kommer? Du praktisk Gud, og vi vil handle praktisk sammen med deg. Så ber jeg, Helligånd, at I de tankene vi har fått nå, at du skal hjelpe oss og gi oss frimodighet og tro til å handle på det vi har tenkt.
Jesu navn.